sve zapravo sutra u Orkovom centru završavamo u 21 sat, kada nam je predviđeno Kino pod zvijezdama i projekcija filma Družbe Pere Kvržice, koja će se odviti ispred samog mlina Družbe Pere Kvržice u Ovrakovom centru. Tako da evo, zaista pozivam sve još jednom da nam dođu sutra u Ovrakov centru u Veliki Grđevac i da se svi zajedno lijepo provedemo. Mislim da je to jedan film koji i odrasle vraća u djetinjstvo, a mlade zapravo i djecu koji čitaju tu lektiru u školi podsjeća na ono sve što pročitaju, a što je najbitnije od svega, sve je to u okruženju Lovrakovog centra gdje mogu vidjeti eksponat vlaka i mlina.